Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Мене звати отець Вадим Варфоломеєв. Я є зі згромадження страстей Господніх Ісуса Христа, пасіоніст. Вітаю всіх радіослухачів, Радіо Марія. І хочу разом з вами роздумувати над страстями Ісуса Христа від святого Йоанна. В його Євангелії є дуже гарний опис останніх днів і останніх годин смерті Ісуса Христа. Тому варто в ці дні, в Велику П'ятницю, Страсну П'ятницю, зануритися в своїх думках на ті події життя Ісуса Христа і роздумувати, що зробив Ісус Христос для нас і як Він тяжко терпів. Перенесемося у події, які описав святий Йоанн у своїй Євангелії, бо він найбільше подає опис подій останньої вечері з простої причини, бо він сам безпосередньо брав участь на цій вечері і був свідком тих всіх подій. Він особисто пережив цей момент, носив це все у своєму серці, пережив і описав. І описані події Йоанна, вони трошки відрізняються від описаними Євангеліями синоптиків, інших євангелістів, бо синоптики, вони, власне, зосередилися на терпінні Ісуса, такий надзвичайно жорстокий спосіб катування Ісуса, такий, де його висміювали, де його бичували, така кров страждання, таке, можна сказати, таке безпідставне навіть. А у Йоанна опис трохи інший. Йоанн подає, що Ісус, він панує над ситуацією. Кожен етап Ісуса, страждання, його все ніби залежить тільки від Ісуса. Йоаннова мука Ісуса не тільки страждання, а це тріумф, це тріумфальна така подія життя Ісуса Христа. Тобто він, страждаючи, в той момент він перемагає, так фактично, так видно з цього опису. Поглянемо, в який момент відбувалися ці всі події, починаючи від вечерника. Це будинок з просторою кімнатою, де учні приготували, де разом з Ісусом вони святкували Пасху. Та місце, таке простора кімната, де відбулася тайна вечеря. Там, власне, заснувалося таїнство Євхаристії і водночас таїнство священства. Ісус разом зі своїми учнями споживали там Пасху. І це цікавий момент. Чому я розпочинаю саме з цього дня, з четверга, з вечерника? Бо в ці дні святкують Пасху первосвященники і священники. Це день перед Пасхи. Тому що тоді священники мали можливість святкувати, а вже на другий день вони готувалися до своїх священницьких функцій у святині. Там вони вже складали жертву, там вони вже виконували той культ Божий у святині. Тому вже в той момент вони не мали можливості святкувати Пасху. Тому вони святкували передень. І, власне, це є дуже цікавий момент, що Ісус є тим новим священником. Ісус споживає тоді Пасху, коли споживали всі священники, первосвященники. І він є, Ісус є тим первосвящеником. Вже він засновує нове священство. І це нове священство є в Ісусі Христі. І починається під час цієї вечері такі довгі діалоги, потім описується це омивання ніг, молитва архієрейська Ісуса знаменита. І теж виконується зрада Юди, зраджує Ісуса Христа, свого учень зраджує свого вчителя. Він завчасно приготував цю зраду, він вже її запланував, він вже її фактично здійснює. І цей славнозвісний жест, коли він вмочує хліб у вино, це причастя, і спільно з Ісусом в одну миску, споживаючи, і відходить, і Йоанн описує, що відходить, а була ніч. І дійсно, в Йоанна це дуже гарно підкреслюється, він описує це момент темряви і момент світла. Він акцентує, що Юда після того, як спільно спожив вечерю з Ісусом, відходить, і була ніч, але не тільки ніч на дворі була, але теж ніч вже панувала в душі Юди. Тобто він вже втратив таку зв'язок зі своїм вчителем, втратив з ним, втратив в нього віру. Далі переносимося з місця вечері Ісуса до Гециманського саду. Вони виходять з міста, йдуть в цей сад оливний, і де відбувається ця духовна боротьба Ісуса Христа, змагання. Тобто він має найважливішу розмову з Богом Отцем в цей момент. І, Господи, нехай не моя воля, а Твоя нехай буде воля. Бо Ісус, власне, прийшов, щоб виконати волю Отця. Більш детально описують синоптики в своїх Євангеліях про цю велику тривогу Ісуса і про учнів, які поснули. Іван відразу описує момент арешту. Тобто Юда приходить, приводить за собою солдатів, це є охоронці святині, і вказує на Ісуса. І Ісус Він відразу признається, що це він. Але цікавий момент, що Ісус говорить слова грецькою мовою, вони звучать так «Еймі», тобто це слова, які означають, перекладаючи, як «Я є», а «Я є» – це ім'я Бога. І арештовують Ісуса. Це була невелика група солдат, але вони описуються, як це кахорта. Кахорта – це тисячу солдат. Але чому? Я думаю, що не прийшла би тисяча солдат за Ісусом, щоб його арештувати. Але богослови кажуть, що в цій групці солдат була ненависть до Ісуса тисячі людей. І вони дійсно були жорстокі до Ісуса. І вони хотіли, щоб цей арешт був таким спокійним, без жодного галасу, але вони так відносилися до Ісуса, що цього не вдалося. Тим більше вони мали перевести Ісуса Христа через усе місто, бо сад Гециманський знаходився за Єрусалимом, а палац первосвященика був по другу сторону міста. Тобто це така трошки подорож тривала. А в момент самого арешту Петро був готовий боронити свого вчителя, і він дістав такого меча. Меч це був теж цікавий, це був меч для жертвоприношення. В ті дні дуже багато людей мали такі ножі, тому що складали жертви. Той час був досить популярний, він був трошки більший, ніж зазвичай такі кухонні ножі. І, власне, цим мечем, скажімо так, він завдає удару слузі, який прийшов з солдатами, і відсікає йому вухо. Натомість Ісус відразу забороняє йому, і цим самим він підкреслює, що так має бути, так має статися. Все. Починається момент, на який довго Ісус сам очікував. Після арешту Ісуса доставляють, власне, це ще був четверг, до палацу пересвященика. Палац пересвященика знаходився у районі Єрусалима для заможніх людей. Там жили самі всі такі багаті люди. І там, в цьому палаці, відбувається ще поки євреями такий процес засудження Ісуса Христа, але він вже, результат цього процесу вже давно відомий. Вже вони вирішили давно, що робити з Ісусом. Євреї вирішили, що Ісус має бути вбитий. І фактично цей процес – це така фікція. Там вже жодної законності немає. Але вони це виконують, щоб якась була формальність певна. Але навіть і цю формальність вони не дотримуються і ламають право, порушують закон, тому що у Старому Завіті забороняється судити будь-кого уночі. Вони ще й додають там двох свідків, які фальшивими є, які свідчать просто, щоб оскаржити Ісуса Христа. Це теж було заборонено, фальшиві свідки. Та й навіть Санхедрин, він повністю не зібрався, не були всі члени на раді, тому що має бути всі члени ради на цьому суді. Натомість запросили тільки того, кого вважали за потрібним. І вони засуджують, що Ісус Христос варте смерті. Які ж аргументи вони на цьому суді демонструють? В них є дві причини. Дві причини. Перша причина засудження Ісуса Христа – це є слова самого Ісуса, коли він у святині, коли він перевертав столи, виганяв всіх зі святині. І Ісус Христос тоді сказав, що зруйнуйте цей храм, а я відбудую його за 3 дні. Звісно ж, ми розуміємо, що ці слова Ісуса стосувалися безпосередньо Його самого. Натомість фарисеї сприйняли ці слова буквально, тобто Він є загрозою для їхньої святині, тому що єврейському мисленні, світогляді, святиня – це є місцем культу, присутності Бога. Якщо зникає святиня, перестає існувати, то і зникає завіт між Богом і вибраним народом. Тобто і народ зникає. Якщо нема святині, то і немає Єрусалиму. Якщо немає Єрусалиму, то і немає місця поклоніння, і немає народу вибраного. Тому вони це сприйняли, вони були шоковані з тих слів, і вони сприйняли це як дуже серйозну загрозу для себе. Друга причина – це численні натовп людей, які слідували за Ісусом, які вірили Його словам, і фарисеї боялися, що народ оголосить Ісуса своїм месією, який мав би звільнити народ від римської окупації, і мав би збунтуватися, і почалася б війна. І римляни, в свою чергу, вони погасили би цей бунт в крові, знищивши цей народ, знищивши би цей Єрусалим і святиню, знову ж таки. Тобто ось цього дуже сильно боялися. Хоча самі євреї пізніше, вже в 70-му році, вчинили бунт проти римлян, і Єрусалим був повністю знищений. Він взагалі був знищений щось 140 разів за всю історію його існування. Але, власне, той, в 70-му році Єрусалим був знищений, і святиня була теж знищена по сьогоднішній день. Як казав Ісус Христос, і каменя на камені не залишиться. Навіть той фрагмент стіни плачу, який є в Єрусалимі, це не є фрагмент стіни святині, це є фрагмент муру, який оточував того часу святиню. І з цих причин євреї постановили, що Ісуса треба вбити. В нас є закон, і за законом він мусить померти. І коли це рішення було прийнято остаточно, після, а ще плюс, вони їх переконало, що Ісус Христос є загрозою, це є момент, коли Ісус воскресив Лазаря. А це сталося в Вифанії. Вифанія знаходиться дуже близько до Єрусалиму. Тобто чутки дуже швидко розійшлися і дійшли до самого центру, до Єрусалиму. І вони вже після цього моменту точно вирішили, що тут з цим воскресінням Лазаря Ісус вже переборщив. Тут вже це дуже небезпечний момент, червона лінія, яку не можна перетинати. Тобто це все. Це загроза, яку треба усунути. Цікавий теж момент, коли Йоанн описує так синхронно дві події, коли Ісуса оскаржують, і він відповідає, що я ж навчав відкрито, і я був в святині, в Єрусалимі, і нічого таємно не навчав. Тобто все, що я говорив, можна запитатися в інших. І вони підтвердять, яке було моє навчання. І в той момент він ніби показує, що там є його учні, які можуть підтвердити. І фактично там вже за територією палацу був Йоанн і Петро. Петро прийшов і грівся біля багаття, і де от почався цей момент його відречення від Ісуса Христа. Давайте прочитаємо цей уривок з 18-го розділу Йоанна, 16-й вірш. «Петро стояв на дворі біля дверей. Той інший, знаний пересвященикові учень, вийшов, промовив до одвірної слугині та й увів Петра. Слугиня ж одвірна і каже до Петра: "Чи ти не з учнів отого чоловіка?" "Ні", відрік той. Слуги і сторожа, що вогонь розклали, стояли там і грілися, було б холодно. Отож і Петро стояв там з ними та грівся. І спитав пересвященик Ісуса про його учнів і про його навчання. Ісус же відказав йому: "Горів я світові одверто, завжди навчав я у синагозі і у храмі, де сходилися усі юдеї. Нічого не говорив я потайки. Чому мене запитуєш? Спитай он тих, що чули, що я до них промовляв. Вони бо знають, що говорив я". На ті слова один із сторожі, який стояв там, ударив обличчя Ісуса, кажучи: "Ось так відповідаєш пересвященикові?" Озвався ж Ісус до нього: "Якщо я зле сказав, доведи, що воно погано. Якщо добре, то за що б'єш мене?" І після його і відіслав його Анна, зв'язаного, до пересвященика Каяфе. А став там Симон Петро і грівся, і от мовили до нього: "Чи і ти не з його учнів?" І відрікся той і відказав: "Ні". Каже тоді один із пересвященницьких слуг, родич того, якому Петро відрубав вухо: "Чи ж не я тебе бачив у саду з ним?" Тоді Петро відрікся ще раз, і зараз же півень запіяв. Ісус говорить, що запитайте тих, що там назовні, там при багаті, моїх учнів, вони підтвердять, бо вони були зі мною весь час. Ті, що там назовні, Петро, Йоанн, але Петро відрікається в той самий момент, коли Ісус просить, щоб їх запиталися. І момент, коли Ісус потребує підтримки, в той момент Петро від нього відрікається одночасно. Каже до Петра: "Ти один із них?" Петро відповідає: "Ні, я не з ними". І тоді півень закукурікав. І сталося пророцтво Ісуса про Петра. І Йоанн це все гарно описує, показує, що Ісус в той момент залишається повністю самотнім, сам однісінький. Ті, хто мав бути йому вірним, залишають його. Тобто зрада Юди і зрада Петра такі самі за своєю важкістю, але долі в них обох зовсім по-різному склалися. Юда пішов без надії на навернення, а Петро навернувся, повернувся і ще й став апостолом. І євангелізував у світі. І тут що відбувається далі? Ісуса водять між цими священниками, між Анною і Каяфою, і щось вони вирішують. І врешті кидають його до льоху, чекають вже, щоб вирішити його подальшу долю. І чому? Тому що самі євреї можуть тільки каменувати Ісуса Христа. Але вони хочуть, щоб ця кара для Ісуса Христа, цей страта відбулася в показовий спосіб, щоб чим побільше людей це побачили, чим побільше людей стали свідками такої страшної ганьби, такої страшної кари, щоб всі ті, які повірили в Ісуса Христа, не побачили: ось, бачите, що сталося з вашим учителем, тобто його навчання є безсенсом, тобто в нього вірити вже не потрібно. Тобто вони так вирішили, що ця страта має бути дуже-дуже зганьбити Ісуса і максимально показова. Тому вони потребують вироку, який вирок має підтвердити намісник, тобто Пилат. Тому розпочинається другий процес, щоб Ісуса вже розіп'яти, і вони на другий день вже ведуть Ісуса до Пилата. Пилат, він відразу зорієнтовується, що тут є якась політична підстава, яке би рішення він не прийняв, то все буде проти нього. І разом з тим вже процес там у Пилата набирає таку трагічну сторону Ісуса Христа. Тут вже починається дійсно страждання. І Пилат здогадується, що це є невинна людина, що це така оскаржена невинна жертва, і якось треба її виправдати. Але до кінця не знає, як це зробити, бо пересвященники починають його тако шантажувати Пилата, йти на такий політичний шантаж, такий на обман. І Пилат не хотів зв'язуватися в цю історію, тому що він дуже боявся бунту, бо цим якраз пересвященники і шантажували Пилата. І якщо він відмовиться, то ще є бунт. Якщо погодиться, то, власне, його руками Ісуса має бути страчено. І Пилат не до кінця йде на ці угоди. Він шукає моменту, як би врятувати Ісуса Христа, бо він бачить, що він безневинний, немає доказів його вини. Але фарисеї кажуть, що якщо ти його не стратиш, то ти не будеш приятелем кесаря. А Пилат дуже цього не хотів, тому що якби чутки про його проблемне правління дійшли до Риму, до кесаря, то це би дуже-дуже нашкодило його кар'єрі, кар'єрному зросту. І треба ще розуміти, хто такий був кесар того часу. Це був Август. Він, напевно, в нього була манія переслідування, він трошки був психічно хворий, може бути, тому що він так боявся за свою владу, що він усував всіх конкурентів зі своєї родини, просто знищував їх, вбивав їх. Так боявся посягання на свою владу, що він нищив людей просто так, бо тільки підозрював, що хтось може бути для нього загрозою. І Пилат приймає таке рішення про кару Ісуса, щоб євреїв це якось задовільнило, щоб і євреї були задоволені, і Ісуса якось врятувати. І Ісус має бути покараний в спосіб, що його бичуватимуть. Все, якщо його бичують, то його вже не страчують. Хоча вже після бичування ця людина і так вже є приречена до смерті, але трохи пізніше. І він приймає це рішення, і бичування Ісуса ведуть на бичування. Бичування відбувалося в такий спосіб. Бичували римські легіонери. Їх було двоє. Один бив по спині тим бичом, а другий збоку стояв і вголос рахував. Ударів мало бути тільки 30, тому що вважалося, що більшу кількість ударів людина не здатна витримати. А 30 – це ніби так в сам раз. Але теж і римські солдати, вони були професійні військові, вони чудово знали анатомію людського тіла, і вони мали бити так, щоб не вбити. Тобто катувати, але щоб людина ще при цьому жила. Завдати такої фізичної болі, щоб це не було критично і не смертельно. І тому ці бичі Це називалося флегалі. Вони таку мали коротку ручку, на якій були шкіряні вплетені, так як батіг, і на стрічці цієї шкіри були вплетені або кістки, фрагменти кісток, або металеві фрагменти. І вони впивалися в тіло, в плоть, і в момент відривання від тіла вони розривали і шкіру, і м'язи. І відчувалося в той спосіб, що від шиї до поперку, до самого низу, зверху до низу йшлося, і по другу сторону, і зліва, і справа. Потім тіло розгортали, і далі так само відбувалося і спереду, і по грудях, і по животі. Обох сторонах. Били тільки римські солдати тільки 29 раз. 30 без одного. Тому що якщо б помилилися, тобто вдарили мене 30 раз, а 31, то це є порушення римського права, і той, хто бив, мав понести ту ж саму кару. Тобто його би тоді бичували. І вони собі так перестраховувалися, один раз пропускали, щоб не бути оскарженим кимось, що неправильно рахували чи неправильно били. Тому вони собі так, було таке правило, бити тільки 29 раз. Отже, після збичування Ісус Христос, на цьому його катування не закінчилося. Римські солдати продовжили знущатися над Ісусом, і відбувається момент накладання тернової корони. Це не була корона, тобто такий вінець, обод навколо голови, це фактично була така шапка на всю голову. Брали солом'яний такий ободок, в який вплітали ось ці гілки з шипами, досить великими, грубими, і міряли голову, і робили завжди цю шапку на розмір меншу. І її не просто накладали, а її вбивали. Тобто так, щоб ці шипи впивалися в череп, в голову жертви. І так Ісус Христос ось ходив постійно вже з такою шапкою. Ці шипи, вони прорізали, пробивали голову, череп і впивалися в нерви. І нервові закінчення, якщо їх тільки подув повітря найлегшого, цю корону похитували, то вже людина відчувала страшенну біль. А якщо ти ще щось робиш, йдеш в натовпі, тебе там чіпають, штовхають, то уявіть собі, яку шалену біль переживав Ісус Христос, маючи на голові цю корону. І таким вже скатованим, побитим спереду і ззаді, пошматованим тілом Ісус Христос, короною на голові, Ісус повстає перед Пилатом і перед натовпом. І Пилат вже має надію, що євреї задовільняться цією карою, і відпустять його. Натомість євреї не задовільнилися, і вони надалі вимагають від Пилата розп'яття для Ісуса, щоб він виніс вирок. І вони, тут бачимо, сцена далі продовжується, що тругуються за Вараву, що давайте ми вам віддамо Вараву, поміняємо, випустимо з в'язниці Вараву. Бо Варава – це теж такий псевдомесія, який теж там бунтував. І вони, євреї, вибрали замість свободи для Ісуса, вони вибрали Вараву. Тобто вибрали псевдомесію. А про справжнього месію, тобто Ісуса, вони вимагали для нього розп'яття, смерті на хресті. І ось Ісус Христос стоїть на цьому літостротоні, тобто вже справжній цар перед народом, але царювання його, ось це страждання, це терпіння, це приречення на смерть, і це є хрест. І цього народ вимагає. І тоді, власне, є цей шантаж Пилатові з тим кесарем, що якщо ти не стратиш Ісуса, то не будеш, ми скажемо, щоб не був кесар тобі приятелем. І Пилат приймає це рішення, омиває руки і віддає Ісуса на розп'яття. Схресна дорога розпочинається від гарнізону римської армії до покинутої каменоломні, це то місце страти, Голгота, відстань десь приблизно десь 1 кілометр. Але ця дорога від гарнізону римлян до Голготи проходить через район купецький, тобто де знаходяться базари, ринки, де маса народу, паломники, які прийшли на свято Пасхи до Єрусалиму, люди продають, одні купують товари, і там численний натовп. І, власне, Ісус має проходити тим шляхом, несучи на собі хрест. Правдоподібно, Ісус несе тільки поперечну балку, яку прикріпляють йому на спину. Вона є дуже важка, вона є дуже велика, тому що міряли на відстань рук, і ту балку мав страчений, засуджений нести на своїх раменах, і вона була прив'язана. І тепер римські солдати мають наступну проблему. Тобто Ісус Христос мав бути покараний тільки бичуванням, що вони і виконали в дуже жорсткий спосіб. Але вже не передбачалася кара на хресті. Натомість тут вже відбувається наступна сцена. Римські солдати переживають, щоб Ісус Христос не вмер по дорозі до місця страти, тому що тоді вони недобросовісно виконали свою роботу і самі мусять понести кару. Така була дисципліна в римській армії. І виявляється, що тепер ті, які катували Ісуса Христа, бичували його, наклали тернову корону, тепер мають його охороняти, тобто оточити в цю і прокласти йому шлях до місця страти. Тобто пильнувати, щоб ніхто з натовпу не підбіг до Ісуса Христа і не добив його. Бо так було, коли людину страчували, вона то його приятелі вибігали з натовпу, якось добивали, чи там камінням кинули, чи ножом добили, щоб, бо вони хотіли позбавити свого приятеля від того страждання, якого він мав дознати в майбутньому. І вони це пильнували, вони цього стереглися. Тут теж є питання про таку постать, шоста стація Хресної дороги, це Вероніка. Як вона, чи була взагалі ця постать, чи мала вона доступ до Ісуса Христа, чи обтерла вона обличчя Ісуса Христа. Ця славетна нерукотворна хуста з відбитком Ісуса Христа на цій хустині. Чудотворна. Напевно, ця легенда, ця традиція повстала вже в грецькі, візантійські часи, в ту епоху християнську, де потребувалося Ісус Христос в момент найвеликого страждання потребував акту милосердя. І можливо, хтось і вчинив цей акт милосердя для Ісуса Христа, але вже історія назвала цю особу Веронікою, тобто той нерукотворний відбиток обличчя на хустині, тобто Вероніка, правдива ікона. Можливо, хтось, чому ні, може хтось і вказав, показав Ісусу цей акт милосердя і допоміг йому під час цієї хресної дороги. Та сама зустріч з Марією, з матір'ю Ісуса Христа. Невідомо, чи вони так близько були один до одного під час хресної дороги. Але на відстані десь Марія, напевно, була в натовпі і, напевно, поглядом Ісус Христос міг з Марією зустрітися. Я думаю, що ця історія цілком мала місце. Теж з хустиною, це монопелло, можливо, одні кажуть, що це хустина та, яку наклали Ісусу Христу на його тіло, вже коли поховали його, це відбиток тоді відбувся. Можливо, це і було так. Але продовжуємо хресну дорогу, тобто Ісус Христос був настільки знесилений, що він не міг вже далі нести той хрест, і римські солдати це бачать. І вони переживають, що він може не дотягнути до місця страти, і вони змушують Симона з Киренеї, щоб він допомагав йому нести цей хрест. Тому що вони трошки переживають не тільки за Ісуса Христа, як за себе, за власну шкіру, щоб він не вмер передчасно. І бачимо, що сам Ісус Христос потребував в той момент дійсно допомоги. Цей Симон Киренеянин йому в цьому допоміг. Напевно, Ісус Христос при падінні пошкодив собі обличчя. Коли він впав на землю, несучи цей важку балку і знесилений, він був голодний. Пам'ятаємо, що Ісус Христос, він вечеряв тільки в четвер. Це вже цілу добу. Він нічого не їв, не споживав їжі і не пив води. Він був надзвичайно ослаблений. Він, падаючи, впав обличчям до землі, і ця балка вдарила йому по голові. Тобто Туринська плащаниця показує цей момент розбиття обличчя. Коли Ісус Христос добирається до місця страти на Голгофу, де вже стояла ця вертикальна балка, на яку вивішували тіло Ісуса Христа і всіх тих, кого розпинали, вже там Ісуса прибивають до Христа. Як це було в деталях, ми не будемо цього обговорювати, тому що способів розпинання дуже було багато. Як технічно це виконували, чи Ісусу Христу прибили цвяхами руки в долоні, чи йому прибили до зап'ясть, чи обидві ноги окремо прибили, чи наклали одну на одну, чи прив'язували руки Ісуса Христа до валки. Ми цього, напевно, не можемо знати, тому що способів розпинання було дуже багато. Це залежало від того, як жертва мала мучитися, чи її підставляли якусь підставку під ноги, щоб їй там трошки було легше, чи так прибивали безпосередньо до балки, чи якусь підставку, сидіння, чи давали. Все залежало від бачення катів, як жертва мала страждати. Але факт є, залишається фактом. Ісуса розіп'яли, прибили цвяхами до Христа. Його прибили дуже в такий спосіб, що людина, так як римські солдати знали анатомію людини і прибивали так до Христа, щоб людина не вмирала від завданих ран на Христі, а вона конала повільно від знесилення. Тому що, щоб вдихнути, набрати повітря в легені, Ісус мусив підтягнутися на руках, відштовхнутися ногами, які були підскуленими трошки, щоб хапнути повітря, тому що маса тіла, вона так опустилася, що людина задихалася, вона не могла зробити глибоке повітря, ковток повітря. Тому з часом в легенях набиралася рідина, від якої фактично людина і задихалася, душилася, топилася, навіть так можна сказати, від тої води в легенях. Ісус Христос помер швидко, всього за 3 години, тому що був катований. Він ще до того зазнав численних страшних ран, несумісних з життям. Натомість інші розіп'яті могли досить довго вмирати, від 3 днів до 6. І це тіло було абсолютно оголене, воно знаходилося під відкритим сонцем, під сонячним провінням, де вдень температура сягала плюс 40, а вночі падала до плюс 5. Тобто вдень вона смажилась під сонцем, а вночі вона мерзла. Тобто уявімо собі, як Ісус Христос страждав. І за, навіть за кожен ковток він мав підтягнутися, де цвяхи розривали його руки, ноги, і він, щоб зробити ковток повітря. Тепер уявіть собі, скільки на день раз ми дихаємо, робимо ковток повітря. А Ісус Христос, щоб вдихнути, переживав несамовиту біль, просто неймовірну біль, щоб просто зробити ковток повітря. Переходимо до наступної сцени, до смерті Ісуса Христа. Ісус Христос, Йоанн, євангеліст, описує цей останній момент, останні слова Ісусові, коли Він передає учневі свою матір, ось це матір твоя, а матері віддає свого учня, ось син твій. Тобто в момент найбільшої агонії, страждання Ісус також ще думає про майбутнє своєї матері. Коли Ісусу Христу пропонують оцет, напитися оцету, Він відмовляється, відкидає цю можливість. Чому? Тому що Ісус Христос хоче бути свідомий до кінця, хоче страждати до кінця, до моменту смерті. Він, тому що оце це алкоголь, він трошки притуплює, прилушує біль, щоб розтягнути, це теж такий момент знущання, щоб втратити свідомість і ще більше мучитися. Натомість Ісус Христос відмовляється, щоб бути свідомим до кінця, тому що це Його вибір, це абсолютно Його свідомий вибір, то що Він страждає, мучиться за людство, за людину, за тебе і за мене. І Він хоче бути свідомим цього до кінця. І окрім фізичних страждань Ісуса, Він ще терпить морально. Над ним сміються, над ним жартують, натовп висміює його, опльовує його, вживає страшних слів. Солдати кидають жереб, грають собі в кості, ділять його одяг. Перед ним же тут, під Христом. І фарисеї, і пересвященики висміюють Господа Ісуса. Він висить повністю оголений. В Ісуса Христа немає якоїсь пов'язки на бедрах. Це ми вже представляємо, щоб шанувати інтимність Ісуса. Натомість тоді це всі перед очима. А плюс ще була матір і Йоанн, Марія. Матір Ісуса була, він теж це додавало йому болю, його оголене тіло. І це була найбільша така образа і зневага, і висміювання в той момент людськості. Ісус вмирає через 3 години, ну, з причини того, що був скартований. Його катували десь о 12 годині дня, а вже він вмирає, конає о 15. І в Євангелії від Йоанна читаємо, що окрім цього відбувалися ще інші події, окрім події на Голгофі, ще довкола смерті Ісуса на Христі, ще були інші події, такі як завіса в храмі, в святині була роздерта навпіл. Що це означає? До того моменту вважалося, що завіса прикриває місце, де мало зберігатися ковчег завіту. Це є місцем присутності Бога, і це є святая святих, місце найсвятіше. А тут розривається ця завіса, яка прикривала це місце, і це означає, що це вже місце не є святим, і там вже Бога немає. А де є Бог? Власне, там, на Христі. Там, де Він відкупив все людство, складає сам себе жертву. В той момент Ісус Христос є і священником, і жертвою водночас. Ось цей момент це і означає, і символізує. Також описує Йоанн, що з гробу мертві встали, ожили і прийшли до міста. І люди були шоковані, що знали, що ця особа вже давно померла, але ось ці померлі прийшли і спілкувалися з ними, розповідали, що по суті сталося. Тобто в Єрусалим містяни, певно, тоді трошки були шоковані з воскресіння мертвих. Чи це було так, як у випадку з Лазарем? Певно, можливо, це було і так, що не воскресли, так як Ісус Христос, але ожили і стали з гробу живими. Теж були події. Це було землетрус і затьмарення сонця. Дійсно, вчені підтверджують цей факт, що було місце, таке природне явище тоді відбулося, в той момент, що була така червона хмара, затулила сонце. В історії вчені це підтверджують, що мало місце така подія. Після, коли вже Ісус Христос помер, вже його тіло бездихане висить на хресті, римські солдати хочуть переконатися в його фактичній смерті і хочуть якби добити його, щоб коли знімуть його тіло учні для поховання, вони можуть якось підлікувати Ісуса Христа, він може отямитися, може взумлів і потім якось отямитися, і щоб не було такої проколу їхньої поганої роботи, бо потім самі мусять понести кару, то вони ось приймають рішення, що треба переконатися, що Ісус фактично помер. І вони приймають рішення, що треба добити його, пробити йому бік, пробити йому серце. Вони досконало знають, куди бити, бо це професійні військові, і вони списом пробивають бік Ісуса, пробивають серце, де в камері набралося в серці, в камері зібралося кров від агонії, і легені, де набралася рідина. І, власне, виринула кров і вода в момент, коли Ісусу Христу пробили бік. Богослови так кажуть, що в цей момент почала існувати церква. Таїнство церкви заіснувало в той момент. Заіснувала церква, богослови так підкреслюють, що заіснувала церква в момент, коли Ісус Христос передає Матір Божу Йоаннові, а Йоанна віддає в сини Матері Божій, в той момент заіснувала церква, а тут з боку, як з джерела, звідки вийшла кров і вода, в той момент заіснували таїнства, святі таїнства церкви. І цьому всьому був свідком сотник, це є римський офіцер, який мав наглядати за виконанням права, щоб то якось все той балаган якось тримати під контролем. То він побачив, переконався, що Ісус Христос є месією, що він склав ту жертву себе Богові, і він повірив, визнає ту свою віру в Ісуса Христа. Первосвященники вимагають швидкого поховання Ісуса Христа, щоб його тіло чим пошвидше поховали. Тому що це був вже третя година дня, п'ятниці, і в євреїв доба закінчується заходом сонця. Вже після заходу сонця приходить шабат. І тому це вже святкові дні, пасхальні, і тому треба обов'язково чим пошвидше поховати це тіло. Тому що в святкові дні не можна контактувати з тілом, не можна контактувати з кров'ю, бо тому це занечищує людину, і вона тоді вже стає нечиста і не може прийти до святині і скласти жертву. Тому приймають рішення, чим пошвидше поховати Ісуса тіло. Учні займаються похованням тіла Ісуса Христа, тому що якби вони не забрали його тіло, то тіло Ісуса би вкинули до такого загальної могили, де скидали всіх приречених, всіх, хто загинув на хресті, всіх туди скидали. Учні займаються похованням тіла Ісуса Христа. Окрім Йоанна, з ближчих учнів нікого не було, натомість були ті, котрі любили Ісуса Христа, ті учні, такі таємні навіть, можна сказати, бо тоді в той момент, як описує Йоанн, приходить Никодим. Никодим взагалі з'являється в Євангелії від Йоанна тільки три рази. От перший раз, це коли він прийшов вночі до Ісуса Христа з ним поспілкуватися, другий раз, власне, тут на судилищі, де він боронив, що не можна робити суду цього, бо тому що немає всіх присутніх для загального рішення. І третій раз, це, власне, він прийшов, щоб запропонувати свої послуги у приготуванні поховання тіла Ісуса Христа. Дійсно, Гріб, в якому поховали Ісуса Христа, знаходиться дуже близько до Голгофи. Це десь більш-менш метрів 50. Просто обійшли скалу з іншої сторони. Скала була висічена, гріб був висічений в скалі, і там було такі дві ніші, дві такі комірчини. В першій було приготування тіла, його омивали, бальзамували, овивали саваном, і в другу комірчину вже складали безпосередньо тіло. І гріб, отвір до гробу, вхід закочував все таким великим каменем, ну, це для того, щоб якісь тварини туди не влізли і не сплюндрували тіло померлого. В випадку Ісуса Христа вони не встигли приготувати повністю до поховання тіла Ісуса Христа, бо вони спішили, тому що закінчилася доба, і це мало бути десь пізніші жінки, ці три Марії мали прийти і довершити приготування, це забальмозувати тіло Ісуса Христа. Тіло Ісуса Христа залишається в гробі, і пересвященики вимагають, щоб гріб був опечатаний і залишили охорону, щоб учні не прийшли, не викрадали тіло свого вчителя і потім не оголосили, що він воскрес, щоб в цю брехню там ніхто не повірив. Натомість, фактично, як ми всі знаємо, що Ісус Христос таки дійсно воскрес, він не залишився в тому гробі, його тіло там не залишилося. І цю подію скоро ми з вами будемо сьогодні скоро святкувати. І тому, за якийсь момент, і тому хочемо ще собі пригадати, яку ціну сплатив для нас Ісус Христос, яку жертву Він склав, що Він зробив, як Він тяжко терпів за нас. І ми тепер ось маємо віддячити Йому своєю покутою, своєю вірою, своїм наверненням, своїм життям і своїми молитвами. І в ці дні зосередитись, коли будемо адорувати при гробі Ісуса Христа в Пресвятих Дарах, щоб дійсно бути вдячними за все, що Він для нас зробив. Нехай Господь нам всім благословляє в пасхальні дні, а зараз, щоб ми дійсно ще більше приблизилися до Нього, то станемо під Його хрест і складемо Йому подяку. Амінь. Слава Ісусу Христу! З Богом!
Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.